Geplier Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýar. Kyrgyzstan Birleşen Ştatlary bilen 1993-nji ýylda baglaşan hyzmatdaşlyk şertnamasyny resmi taýdan togtatdy. Bişkek bu karary Birleşen Ştatlaryň tutawlykdaky kyrgyz aktivistine awrylyk adam hukuklary syýlygyny bermek baradaky kararyna protest bildirenden soň geldi. Kyrgyz-amerikan gatnaşyklarynda dören bu ýagdaý barada kardeşim Ýowşan Anly Gurbanyň maglumatyny diňläli.
Kyrgyzstan Birleşen Ştatlar bilen 1993-nji ýylda baglaşan iki taraplaryň hyzmatdaşlyk şertnamasyny resmi taýdan ýatyranyny ygran etdi. Bişkek bu kararı Abbasanyň tutsaglykdaky kyrgyz aktivistine awraýly adam hukuklary syýlygyny bermek barada kararyna protest bildirenden bir gün soň geldi. Kyrgyz hökümetiniň metduat gurulugy Premier-Ministr Temir Sarıyewiň 21-nji ýyllyk hyzmatdaşlyk şertnamasyny togtatmak barada karara gol çekenligini habar berdi. Kyrgyzstanyň daşary işler ministrligi 17-nji ýylda Washingtonyň Bişkek türmesinde ömürlik tutsaglykda saklanýan jurnalist we hukuk aktivisti Azimjon Askarowa adam hukuklaryny goraýjynyň syýlygyny bermek kararyna protest bildirdi. Askarow etnik özbek bolup 2010-njy ýylyň iýununda günörtä Kyrgyzstanyna bolan etnik ara çakmyşyklardan soň türmäge basyldy. Bu çakmyşyklar esasında 400-den ograk adam ölüpdi. Askarow özüniň polisiýa tarapyndan gynalanýanyny aýdýar. Döwlet departamentiniň sözçüsi elektron poçta arkaly iýberen düşündürüşlerini Birleşen Ştatlaryň Bişkegiň iki taraplaryň hyzmatdaşlyk şertnamasyny ýatyrmagyndan laf geç bolanyny. Bu çäreniň gyrgyz halkynyň kömek ýardym programmalarından peýdalanmagyny howpasyna salyp biljegini aýtdy. Bu kömekler zorlukly ekstremizm meselesini çözmek, iqtisadi ösüşi we iş yerlerinin döredilmegini ýokarlandyrmak, bilim sistemasyny ösdürmek, Kyrgyzstanyň demokratiýanyň ýaýwanlanmagyny dowamly gollaw bermek tagallalaryny hem öz sınalýar diýip söz aýtdy. Biz Kyrgyzstanyň halkyna gollaw bermek ugruna hyzmatdaşlygy dowam etdirýäris diýip döwlet departamentiniň sözçüsi aýdýar. Golöýde Moskwanyň ýolbaşçylygyndaky Ýewrazia Iqtisady Birleşigine goşulan Kyrgyzstan Askar we Adam Hukuklar bayrağının berilmegi barada kararın Birleşen Ştatlar bilen Merkez Aziýanyň iň demokratik postsovet ýurdunyň arasynda gatnaşyklara çynlakaý ziýan ýetirýändigini aýtdy. Bişkek Askarowyň syýlaglanmagy ýurt içindäki etnigary oňşukluk we saýlaşygy güýçlendirmegiň garşysynda bilkatdan edilen hereket hasaplanýar diýdi. Askarow etnik özbek bolup Kyrgyzstanyň 6 million golay ýylatynyň 10%den gowragyny diýen toporun wekili bolup durýar. Döwlet departamentiniň sözçüsi 21-nji ýylda iki tarapyň Askarowyň syýlaglanmagy meselesinde açyk ýalaşmaýanyny aýtdy. Emma biziň ara gatnaşygymyz güýçli demokrat bir-biriniňkiden tapawutlanýan başga-başga pikirleri aýdyp bilmek ukybymyzdyr diýdi. Askarowyň oğlu Şerzat 16-njy ýylda 10 ýyl mundan alyp polisiýa gadapbyrlygy diýilýän barada gödökçülük toporuny öreden, emma 4 ýyldan gowrak wagtda türmede turan kakasyna berilen bayrağı kabul etdi.
Kardeşim Ýowşan Anly Gurbanyň maglumatyny diňlediňiz. Geplier Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Vitse prezident General Abdulreşit Dostumyň Awganistanyň Demirgazygynda Türkmenistan bilen serhetleşýän Jowzjan vilayatyna baranyna bir hepde boldy. Yerli media serhetleri Dostumyň bu regiona Bu regionda goňşy faryapda ýagdaý durnuklaşýança galmagy planlaşdyrýanlygyny habar berýärler. Şol wagtda da yerli resmiýetler faryabyň 100 golay owatynyň töwereşçileriň elinde galýanlygyny aýdýarlar. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Uly Muradynyň maglumatlaryny diňläli.
Demirgazyk Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryab welaýatynda dartgyllyk hökm sürýär. Gowşan maglumata görä, şu gün, ýagny 22-nji iýulda welaýatyň Almar etrabynda bolan terror hüjümünde 17 adam halak bolup, onlar çatynyň hem yaralananlygy aýdylýar. Yaralylardan en çemesiniň ýagdaýy agyr. Bu waka welaýatyň 100-den gowrak obasynyň soňky 10 günlükde söwüşçiler tarapynyň basylyp alynmagynyň ideýanyna gabat geldi. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Seýit Abdulbaky Haşymy şol obalaryň henizem jeňçileriniň kontrolunda galýanyny aýdýar. Almar, Gaýsar, Paştunkot atly etraplarda howpsuzlyk şertleri agyr diýip Haşymy aýdýar.
Manatyk strategiki muhim bahşy az ulusaly Almar, Gaýsar, Paştunkot ýaksap garyara tasarruf şudan
Paryab welaýatynyň Karaýy we Astanababa atly sebtine jeňçiler mundan 10 gün töwerek öň ele geçirdi. Hüjümlere Merkezi Aziýaly militanlar hem gatnaşýanlygy aýdylýar. Paryab welaýatynda söwüş hereketlerini çet ýurtly jeňçileriň ýolbaşçylygy edýändigini deputat Haşmy belläp geçdi. Daşary ýurtly jeňçileriň aglabatynyň Özbegistanlydygyny deputat aýtdy. Talip yaralarının hem Paryabda köpçülükleyin yerleşendiğini ol məlum etdi.
Devlet Faryab Mejangan az çendin kişvar xarici hast, az Uzbekistan hast, az Çiçin hast, rahbari jeng hem hemina hem dara.
Hücumçilere karşı güreş için Faryab velayetine Afgan harbilerinin uğradılandığını Afganistan'ın korunmak ministerliği haber veriyor. Hopsuzluğu üpçün etmek için Afgan yürüte güçlere Faryab velayetinde yerleştiriliptir. Yöne Faryab velayetinin velayet genişinin başlığının aydışıça Afgan güçleri cengçilere karşı harbi operasiya başlamandır. Biz Afgan hopsuzluğu korucu güçlerinin hücumçilere karşı harbi operasiya geçirmekine karışıyarız. Awgan güýçleri Talibanyň basyp alan owalaryny ýerine gaýdyp alsa, soňra halk döwletiň bir iş bitirip biljekdigine ynanar diýip deputat Seýit Abdulbaky Haşmy aýtdy.
Boz onja mardym bowarman meşeki dowlat şu kadar tawanoýy dara.
Mundan bir ýyl töwerek öň Faryab welaýatynyň Şahatly irgiýundan jeňçiler basyp alypdy. Ony Talibanyň izine gaýdyp almak Awgan hökümetine başartman gelýär. Şahsepinde türkmenler gowçun bolup ýaşaýar. Wissa prezident General Dostumam Demirgazyk Awganystanda saparda bolýar. Demirgazyk Awganystanda hususan Paryab welaýatynda jeňçileri ýok etmezden özüniň izine kabula dolanmajakdygyny General Dostum aýdýar.
Az mardım Paryab tasmime giripte ameline kadar rafd.
Emma Awganistanda uruş taktikasi ütgedi. Demirgazyk Awganistan çet ýurtly jeňçileriň merkezine urildi diýip bilermenler aýdýar. Şu sebäpden General Dostumyň Demirgazyk Awganistana eden saparynyň bu ýerde ýagdaýyň kadalaşmagy boýunça netijeli boljakdygyna synçylar şübheli garaýar. Şaýmerden Ulumrady, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosy.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ýolbaşçylary dowaraly ýagdaýda 20 ýyllygyny bilen saglyk programmasynyň üstünlükli bolanlygyny aýdýarlar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow öz çykyşynda programmanyň saglygy taklaýyş buýdugynyň ösüşine baýatly terge berenligini, öňde goýulan maksatlaryň çäginde ýylatyň saglygyny goramak adamlaryň ömür ýaşyny artdyrmak goýunçuly işleriň edilenligini aýtdy. Döwlet başçylygyny hususan da reformalaryň çäginde 1996-njy ýylda raýatlar üçin meýletin medisina ähtiýaçlandyryş programmasynyň girdirilmegi, ýylaty hödürlenýän medisina hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak we sosial taýdan gorama üçin möhüm ädim bolandygyny bildirdi. Şeýle-de resmi maglumatlarda vilayet merkezlerinde saglygy saklaýyş merkezleriniň ýapylmagynyň, şäherlerde käbir sanitariýa epidemiologiýa gullyklarynyň birleşdirilmeginiň, kiçi we başda keselhanalaryň ýapylyp iri keselhanalara birleşdirilmeginiň saglygy saklaýyşyň guramaçylyk dolandyryş guruluşyny kämilleştirmek çäreleriniň çäginde amala aşyrylandygy habar berildi. 1995-nji ýylyň wäri stasionar keselhanalaryň sanynyň 67% azaldylandygy aýdyldy. Türkmenistanda şu gün 1,700,000-den gowrak raýat meýletin medisina ähtiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşdy we 3,000,000-den gowrak adam ähtiýaçlandyryş programmasynyň ýeňilliklerinden peýdalanýar diýilen sanlar hem berildi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ähli regionlarynda täze döwrewap yerleştirilen ýürütilen medisina edaralarynyň guruluşynyň ýurdun saglygy saklaýyş buýdugynyň iň uly üstünligi bolandygyny bildirdi. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş buýdugynda amala aşyrylan reformalar ýurdun ýaşaýjylaryna nähili täsir ýetirdi. Azatlyk radiosu bilen ýylyň dowamında söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň medisina hyzmatlarından peýdalanmak boýunça öz tejribeleri barada beren gürrüňlerinden käbir bölekleri diňläli.
Yine küçük oğlumun ayağını şöyle çağa doğrulayan öğüne baranda şöyle de bir lokman aydan. Ayine beş münçemaat pul getiriyorsunuz. Ay pul yok, ben işlemeyen, eğer mi olsa bir köyünüze traktör sürüyor. Kıysa Hay ayal bile oğul gerek olsa atası pul tapar nereden tapsa deyip aydın ne şöyle diyenlerim var bu lukmaların içinde. Ben şu yerlerde yaman hayran kalıyandı. Çağa bile oğul gerek olsa pul tapar atası. O deyime gerek olmasa yok edecek diye ne yarar kurur mu ne yarar ağırsını derin avutsa.
Мен ілкі трапейда яттым, бүгіріктің даш алдырма үшін. Трапейда ятанымда ға хіс елі білмеділер, яғдаймы, онды бір сағырым өдірдім. Саят білмеділер. Соң мен хұруырға өтсірділер, нәметігіні білемді өкті. Хұруырықты таным өдің апарас еделдіп, оны башладылар. Onda da annem bürokta daş var deyip olurum bilmen. Men aşağıda uğrattılar. O tayda hırurukta da barsağırım getirdim. Kalın mallamam aşağıda verdim. O şeyde maldan çıktım.
Medisina hizmetleri var da neyim aliyan pensiyemize 17 tane bakası kımmat derim alırım. Men bağırma ağırıya öt aşağıdan keselinin izi çekeyim. Altay'dan Altay'a da giriyen, paytahtımıza keselhanelere de giriyen, tölüğüleri kımmat bizim gücümüz yetmeye, onu berleyen pul yetene.
Bu Azadlık Radyosu bilen yılın devamında söhbetdeş bolan Türkmenistanlıların öz tecrübeleri barada beren gürrünglerinden bölekler. Türkmenistanın sağlık programmasının üstünlüklü deyilip kesitlenen uğurlarının biri resmi maglumatlara göre sağdın durmuş yörölgelerini ornaştırmak çarelerine değişli. Türkmen medyası temmeke karşı görüşün üstünlüklü olunluğuna edip bunun halkarı derecesinde kırar edilenliğini belledi. Ve bütün dünya sağlık kuramasının Türkmenistanı dünyada çilimkeşlerin en az sanlı yurdu deyip Хасаба алындығыны хабар берді. Түркменстанның президенті Бұғыраманың ел басшыларыны Мүлі сағылық программасының 20 еліғі мұнасветлі бейтараплық ордені білен сейлағылады. Түркменстанда соңқы еліғді челім кәшіліғі қарышы көрілін чәрелер, яшы жылары нәхілі тәсір етірді. Түркменстанлы Яза Жаман Мұрат Бұғаев өз тежіребелер барады Азатлық радиосына көрін верді. Сөхбеттішілігі кәрдішім Мұхаммед Тахирдің діңләлі.
Amamadağa Türkmenistan çilimkeşlerin sani in pes yurt deyilip hasabı alınıptır. Bu derece nehil yetildi. Ozal son yılların devamında çilimkeşliğe karşı giyizilen şahitlendirmeler hakta durup geçersek.
Son yıllarda Türkmenistan'ı temmeki ölümlerini getirmeye en çeme kadarlıklar giyirdildi. Mesela dünya verili temmeki fabrikalarını önerilen Malbıra, kent, parlament, David Fiyali yukarı hilli çilimleri yurda getirmek ve onları devlet eğitimlerine hem de hukuki eğitimlerdeki dükkanlarda satmak amadığın. Onların ödün çekmek için ödünü taşar yurtlardan çayaklı miktarda getirmeye uğruksa dediler. Getirilenlerin de hem mesin çeken okulardan yiyen aslından satıyorlar. Dükkanları çorluklu hazır sol yukarı hilli temmeki ölümlerinden kaplanan çilim her kutusunun fahamı 12-15 dolar aralığı.
O aman odağın da bir çoluk yan kıkadağın çoluk hafta gurum ettiniz. Çilim çekmek kerhanalarda, kurumalarda, restoranlarda, dükkanlarda ya da böyle ki şunlar yapık yerlerde mi kadağın edilip görüldü değil mi? Sonku doğular Türkmenistan'da.
Hava ol ekli yerde kadağın. Etten adımında kadağın bir öğümü verip tensilimi çekken mi çeken ok mu deyip toran oklur. Kalın ekli yerde kadağın olduğuna cemiyetçilik yerlerine de köçüde de seyir yaktı da öğür kapının ağzında da kadağın.
Siz ama burada çilim çekiyorsunuz. Şol gürüneden kadağınçılıklarınız, dışarı yurtlardan getirilmene girilen kadağınçılıklar şu çilimin el yeterliliğine haistir bir tesirini yitir değil mi?
Züda yitirdi. Yine sonki bir yıl yarımın devamında çilim kendinden kımmatlar bulmanını öngüsünden iki etse yarım kımmatladı. Türkmenistan'ın sevda edaralarının üstü ile ya da bir belli hususiyetlikte kampanyaların üstü ile getirilen yüzüne de çilim çekmek ölüm hoplıdır diyen yani Türkmenci yazgıyla çilim mutularının bir kutusunun sahanı bundan aydalı bir yıl olur. 8-10 manat aralığında bulunmuyorsa hazır en arzanı 30 manattın şoların.
Ama madem şu bahası kalıptır. Yani şu bahasının kalındığına karamazdan isleyen çilimini isleyen dükkanlarını tapmak mümkün mü?
Yok. O sefer dükkanlarda yen aslından gizliğini olmuyor hatırlayan çilimler yankı. Yukarı hilli çilimlere doğru 100% gizliğini olmuyor hatırlayan. Değilek çilimlerden emri az sağlısı Laçada şonda hatta Rusya Federasyasının değerli Kazakistan'ın, Özbekistan'ın temmek fabrikalarına önürlenleri Türkmenistan devletinin ruhsat veren yollarıyla getirilen silimlerin hemme yukarılarda görkezilip durulunuk.
Çilimin ulu bir bölüğünün gizliğin yollarıyla getirildiğini aittiniz. Ondan sonra onun satılışında da şu gizliğinlik devam ediyor. Onda şeyle yakdaydı. Türkmenistan çilimkeşlerin sahanı en pes yurt değil bir statistikanın çap edilmeyi anlandırıcı geliyor mu? Bir sebebir giden gizliliğinin gurur etiyanız da.
Yok. O Türkmenistan'ın akiyazı bilen ağzı kendine tanış adamın hiç de inanmaz. Mena yurt üstünün akiyazıcı çolçuyun özümüm çilim çekeyen adam 50 yıllık staj bar olan adam. Ona mena inanam yok. Biz de aklı dağdı, kulağını vurdu edip korkuzmak, mahavat, reklam edip düşünmek gerek. Doğru silim kesin hanımından bir 5 yıl olukudan 10% ağırlıydıysan bir hakikata layık gelme mümkün.
Olya Hamamra dağı, benim malumatınız için çok sağ olun.
Size sağ olun, iyi işin zıravatçı olsun.
Kardeşi Muhammed Tahir'in Türkmenistanlı ya da Caman Murat Bogayev ile geçiren sökvetteşlüğünü dinlediniz. Livap'ta Madirya'nın suyu coğuşup kenariyakı yaşayış yerlere hoop salyar. Bu yerdeki sonku yağdeler var arada haberçimiz Osman Halif ile geçirilen sökvetteşlüğü dinleyeli.
Osman Ağa, Amderya'nın suyu coğuşuptur değil ya sonku doğur sonku günlerde. Siz edil hâdaki vakti seyret havatı Derya'nın arasında ilan görsünüz. Yağdaylar ne ile?
Seyretler hava detrağında. Mençi Derya'nın her neyse şu bir hoopsal yani yerleri var. Yılın yılında çok aytalanıp Derya'da o özünün coğuşup nemelere hoopsal yani ekim meydanlarına son çevre yerlerde bir boğazlayın. Yani adamların şu saklı kocalık mallarını saklamak için edilen yer mevzatı ki çoğunyalı edilirler. Şu yerlere gelen yerleri var. Şoları beni gözümle gördüm çünkü.
Bir ekinleri su olan yağdayları ya da bilemek öyleri su basan yağdayların bağın.
Öyleri su basan yağdayı yok. Yöne Derya'nın suyu yine ökman kalmalı değildiler. Anladığım gelişi suyun katı kendiydiler de. Eğer şu hazır ki alı köpeli verse diğer sizin yine köpelime mümkün değildi su hocalık Ermenileri. Köpeli verse Kavri Derya'nın kenarına kolay yerde yerleşen ovaları su almak hopu var.
Osman Ağa İdilşol diyen ki hünermelilerin ayda şiyalı su köpeliyen yağdayında İdilşol'un köyün hopasında duran ovalar hayatlar olup bilir sizin görünlerinin arasında.
Benim görenlerimin arasında ne var? Şu Türkmen Havat'tan başlasam Türkmen Havası şu devlet kaçısından Derya'nın kenarına taraf şu yukarı kertikçi bir dağça ovaları var. Kaçı kehen ovalar. Adamlar o yerde hem işeli hem yaşatıyorlar. O bağ ekmek için verilen yerlerden cağ grup yaşatıyorlar. Yine o şu Türkmen Havası şehrinin hazır ki kova menzilini Minkalat'ında yerleşiyor da. Yine şu dağçalar su almak kopu var. Onun için Serdar Havası etrafında bir iki ova var. Şu Karasızlık etrafının Ezel Ovası'na, Ovası Derya has kolay yerleşe, Karasızlık etrafının kökçüler deyip bir ovası var. Uyan kökünü yırmayanların bir ovacığı var. Şu ovada Derya kası kolay, şu yerlerde su almak mümkün. Ondan Kalkınış etrafında var. Kalkınış etrafının şeyde gidilen yolda İn Çetki Ovası var şu. Yazık Tayhan'dır mesela. Yılın yılına şu yere Derya hoopsal yani. Ben giden de Meme Derya'nın tay kenarı bile gidip herhalde çet kenarı ile kaydıp geliyor orta
yılında. Osman Ağa sizden dediğiniz yılın yılına kaytaran yan yerdeyi bu suyun coşmağı onun ilatı getiren tesiri. Şimdi şu berkiliş işleri ne ile herhalde göde ilya mı? Şu...
Türkmen Havat şehrinde şu Yankı diyen yerinde yukarı kesinlikle son aeroportta daha çok boğazıklarının kalabında Derya'nın has hop yerlerine vuruluşu rezimiydi diyermiş. Beton, plitalar, zatlar oklanıp şu tam umuman tapan tupan zatlarını oklar. Çaka kendi bir çapılan çakaları kendi bir ok getirip ağlar batırlar. Yöne şu Derya'nın hazır su köpü görünmen diye şu aşağıda. Adamların görünümlerine göre şu öz vaktinde su Derya'da azalan makalı. Kış basında yedin oklar sonunda gelip şu hop salın vakti geçiriyorlar son yalıysa. Şimdi geçen yılların tecrübesinden malum olsuna göre şu belli hop, derya hop verirlerse gidelim bizim devamında novatçılar koyuyor. Şu edara, kurama, kerhan, işkerleri, mektep muallimler, ne senin şu deryan kırasında barıp şu ağır teknikaları şu yeri derinde, şu yerde novatçılık yola koyuyor. Yani şu gün şeyde novatçılık en tek yola koyulmanı kendi.
Sizin görün yerlerinizde koyulmandır da şeyle mi?
Men bu gören yerlerimde koyulmandır. Belki deryanlar yok ara kımlarında, sayad etrafındasın. Para ve kıvıl anırk etraflarda koyulan bulmam ki yine bugün ben şu nemeden Türkmen havasından başlayıp aylandım da aşağı akımına aylandım. Deryanın sağ hem çet kenarlarını görüp geldim.
Olya, Osman abinin malumatınız için sağ olun.
Sağ olun.
Хабарчымыз Осман Халиевин маалыматларын эдиңледиңиз. Амы дарыянын суунун жоошмагы колайдагы оволорун жашайчыларынын халадаланмаларын көчлөндүрөр. Овы жашайчылары өзлөрүнүн кеже күндө 24 саатлап хүшхар болуянлыгын көрүп эрерлер. Хабарчымыз Султан Ачилованын Лива пилайдынын бир атай травынан ол көзөл менен кечирен сөхбөттөшлүгүн эдиңлели.
Hedir kuatta am deryanın suunun joşup kenarya kada yaşayan ilata hop talyan da var da maglumatlar var. Siz am deryanın kenarında yaşayan yaşayıcı suya da ilat üçün kıyınçılıklar döre diye mi?
Hova döre diye her öyden adam deryan boyuna gitti. Derya kod ölçülü gitti. Derya umuman tam bu kovu yağdaydı kurulmadık. Sıçan kurumdan su gitti. Hal hoplu yağdaydı. Su kaysa Barbar damba zat kurulmasa saklama kanfette. Yani barbar gece günde ter hocalıktan adam gidip göz uçuru etti.
İnşol bariyan adamlar niye mi süt tereya deryanın kenarında?
Sıçanın kuruminden su gitmez yani göz uçuru her adama 3 metreden 4 metreden yer paylanıp veriliyor göz uçuru etme. Gecesi bilen ova, gecesi bilen ova adam ya işgarlar kovulacağını.
Gödökçülük edilen aralık neçerek kilometre aranı gödökçülük edilen ova adam?
Ova adamları her ova öz gönlüsünü gödökçülük etti. Neçe olsa da öz gönlüsünü gödökçülük etti.
Onun şunun bir adamların bir ahmal galiyen vakti bolyan mın hazol basartman kenardan ağlayan vakti ova deter yetiren vakti ova delil salyan vakti bolyan mı?
Delil salyan vakti bolyan ova kesten yukarı göçüp çıkan vaktlarım bolyan vaktlayınca.
Yılın hayatı mevsimlerinde kaytalan ya?
Kış aylarında dekabrda da bolyan yaz içinde suvucu olsun.
Yani şöyle adamları hocalık böyle neye hilek ağrım talya?
Adamların durmuşuna ulu tersiyeri var. Suvucu olsun. Kaçıp yetişiyeler var, yetişmeyeler. Vakit gitti, işten var ya. Sen yokman şu yana gıdan balı. Her hoca o bana ak sakalları ailene. Dağın başlık malı yokman. Ya şöyle çünkü çünkü ben hareket etmeli. Suvucu olsun bana önünü beklemek için. Hocalığın izini taşlap yokman çıkamalı.
Öz hocalığınızdan ne çıkken bu oluyor musun? Özünüzden el tesir ettir yani. Özünü çık gördünüz
mü? Yaş ölüm çıkıyor. Özüm çık görmek. Çağlar yaş.
Şunu hem için damba pes olsa, deryanın kenarı bir del olsa, şuna devlet tarafından hem için kömek yok, hem için gözökçülük yok. Şu arada il arasında ne ilek bir kırgara işler var?
Halk arasında, o arasında aydılı gözökçülük ekmeli deyip yöne peydası yok. Hangardan gelip görülmese, aydınlandı da o arasında aydınlı peynası.
Ne şey, o deputatlar olmalı, itiraf yolbaşıları olmalı, hakimlikler, velayet hakimleri, itiraf hakimleri, Dayhan Birleşi'nin başlıkları. Şunlar halkın aladığını eden okmuş, hiç bilen meşgul bulan okmuş onlar.
Hakimler, kalkoz başlıkları, kovu göz ölçülük etmiş. Kalkoz başlığının hatağına da adamlar her hocalıktan bir adam çıkıyor. Adam çıkandı da dün aşağı taydan gittiğin suva göz ölçülük etmiş. Ondan başka artık Müzisat edip bilen okutayı ulu muhtarda topur ölüm, semint ölüm, şey ölüm gerekti. Dağın bana onu yapar yani.
Хабарчымы Султан Ачилова Ливапли оғыл көзел үлен кечірен сөхбеттешлігін едіңледіңіз. Хорматлы радиодың лейзілер үшінің үлен хабарлар күнделігіміздің шуын кісаны жемлеяр сазлары кетмеден соң кеплешігімізі язғы көрінішінде хем діңләп білердіңіз.